YSL What Girls Loves. Ja Lady Data oli artisti.
Joo, ja nyt jatkuu sitten Totuusradion Lutkaradiossa keskustelu miehistä. Muistuttaisin, että meillä on edelleen kommentointimahdollisuus Totuusradion nettisivulla osoitteessa totuusradio.fi. Ja siellä itse asiassa onkin kommentti pukeutumisesta. Luetaanpa se nyt sitten tähän väliin. Nimimerkki Fani kiittää työstä ja hyvästä keskustelusta ja kysyy, että kun pukeutuminen on sosiaalista ja ihmiset viestivät toisilleen pukeutumisellaan ja kun on olemassa erilaisia pukeutumissääntöjä, joita ihmisten odotetaan noudattavan, eri ihmiset pitävät erilaisia pukeutumistapoja soveliaina ja tekevät niissä erilaisia tulkintoja. Minkään sorttinen pukeutuminen ei oikeuta väkivaltaa, mutta onko jokaisella oikeus pukeutua miten tahtoo? Onko täysin vapaa pukeutuminen Lutkamarsin sanoma? Esimerkiksi paljastavasta pukeutumisesta ei kenenkään tulisi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että ihminen on lutka. Tuleeko pukeutumiseen liittyvistä normeista siis vapautua? Mitäs mieltä olette?
Siis mä en ole varma, että pystyykö, aina täytyy nimittäin kysyä, että vapautuu mistä ja vapautuu mihin, mutta... Mut kyllä minusta on hyvin outoa, että valtiovalta kontrolloi ihmisten pukeutumista. Että nythän siinä on Euroopassa nyt tästä burkhan käyttökielosta puhuttu, niin mä en tiedä, että riippumatta siitä, että onko siinä kyse niin kun, että onko nainen pakosta pukeutunut burkhaan vai ei. Mutta mun mielestä joka tapauksessa niin se on outoa, että jos niin kuin suku tai perhe kontrolloi, niin onko sitten sen parempi, että valtio alkaisi kontrolloimaan toiseen suuntaan ihmisten pukeutumista. Mun mielestä on hyvin outo ajatus, että valtio kontrolloisi ihmisten pukeutumista, ja varsinkin tämmöistä vielä kannattaa ihmiset, jotka väittävät olevansa liberaaleja tai suorastaan libertanisteja. Itse aikoinaan, tai no ei sitä kauhean monta vuotta ole, mutta silloin kun Roosa Meriläinen oli kansanedustaja, niin hänhän kohahdutti Tampereella vaatiessaan nakurantaa Nässyn rantana. Niin mä oon vähän pettynyt, kun sitä ei ole ollut enää sen enempää puhetta. Itse kävisin siellä mielelläni pari kertaa kesässä. Että periaatteessa mä oon sitä mieltä, että jopa kaupungin keskustassa saisi ilman klädyjä dallailla. Tai se ihmisen ei kuulu valtiolle.
Joo, siinä on ehkä niin kuin ylipäänsä sellainen, siis totta kai on jonkinnäköisiä sopivaisuussäännöksiä ja tapakulttuuria olemassa aina, eikä siitä varmasti päästä niin kuin eroon sillä tavalla jotenkin äärimmäiseen vapauteen. Mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että voi tietysti kunnioittaa niin kuin niissä ympyröissä tai tilaisuuksissa, mihinkä päätyy, niin sitä niin kuin niitä toisia ihmisiä myös sillä omalla pukeutumisellaan. Mutta kyllä mä oon silti periaatteessa sitä mieltä, ihan samaa mieltä siitä, että esimerkiksi niin kuin tällaisessa maassa ja kulttuurissa kuin vaikka Suomi, niin se millainen tabu on edelleenkin, tai että oikeasti myös niin kuin rikoslailla säädeltyä esimerkiksi kulkea tissipaljaana tuolla kaduilla naisten, niin mun mielestä se on hämmentävää, ja mun mielestä se ei ole mikään niin kuin rikosoikeudellinen asia.
Niin voisi sanoa, että jossain yksityistilaisuuksessa tai jos joku toinen ihminen tai yhteisomistaja jonkun tilaa, niin siellä saa tietenkin he saavat itse päättää, että minkälaisia klädyjä siellä käytetään, mutta luulisin, että tuollaisessa julkisessa tilassa, kadulla tai metsässä tai puistossa, niin saisi olla semmoisissa vaatteissa kun, tai ilman niitä, kun huvittaa.
Joo, mä oon tässä, tai on sikäli samaa mieltä, että näitä normeja tulee varmasti aina olemaan, eikä me päästä varmaan ihan täysin tämmöisistä tietynlaisista tapa normeista meidän kulttuurissa, mutta tosiaan se, että minkälaista se julkinen keskustelu on, syyllistääkö siis viranomainen julkisessa keskustelussa väkivallan uhria, tavallaan kiinnittää huomioon aivan täysin epäolennaisiin seikkoihin. Mun mielestä se on se asia, mihin tässä lutkaliikkeessä on osoitettu sormia ja näytetty, että tässä kohdin maailmassa on virhe. Ja tuli vain mieleeni tuosta eri pukeutumisnormeista. Mua on aina itseä huvittanut suunnattomasti se, että jos mä oon vaikka jossain uimarannalla tai vaikkapa kaupungin puistossa kuumana kesäpäivänä, niin se on ihan täysin ok, jos mä oon siellä bikinit päällä, koska ne on tietynlaista kangasta, bikinikangasta. Mutta sitten jos mä vaan heittäisin paidan pois ja olisin sillä rintaliivisillä, niin kyllä mua tuijotettaisiin, se ei olisi enää ollenkaan sopivaa, koska materiaali on eri, vaikka paljastavuus ihan täysin sama. Että on kyllä sitä mieltä, että kyllä me puhutaan pukeutumisesta vähän liikaa. Kyllä me kiinnitetään siihen vähän liikaa huomiota, kyllä niin kuin vähemmälläkin stressaamisella pärjäisi.
Mutta sitten mä ajattelin myös sitä, että jos puhutaan seksuaalisesta väkivallasta, niin se huomion yleensä kiinnittäminen kovasti tähän pukeutumiskysymykseen vie sen vähän sivuraiteille, koska ne semmoiset puskaraiskaukset ja ne tavallaan niin kuin tämmöisessä vapaassa kaupunkitilassa tapahtuvat raiskaukset on kumminkin vähemmistö noista ilmoitetuista raiskauksista ja enemmän on tätä tuttujen tekemää tai puolituttujen tai sitä, että on lähdetty jonkun kotiin ja se tapahtuu se raiskaus siellä, niin mä ajattelen, että ehkä se pukeutuminen ei oikeastaan näissä tapauksissa ole se ykkösjuttu.
Mutta ehkä tässä pukeutumisessa voisi vielä ajatella sen, että onhan pukeutuminen kuitenkin, jos vaikka ei puhuta pelkästään raiskauksista, vaan puhutaan myös siitä, että semmoinen kaiken maailman häirintä ja väkivallan teko esimerkiksi kaupungilla liittyen siihen, että millä tavalla ihmiset pukeutuu, niin onhan se yleistä. Tai että kyllä mä muistan esimerkiksi varsinkin teiniässä joskus joidenkin hippimiesten seurassa kulkiessa, niin sen, että ne oikeasti vaihtoivat kadun puolta, jos tuli vaikka jotain skinejä vastaan, koska se väkivallan uhka on ihan todellinen, eikä mikään niin kuin kuviteltu. Ja kyllä siinäkin niin kuin se on nimenomaan se ulkonäkö, minkä perusteella niitä johtopäätöksiä ihmisistä tehdään.
Totta. Mutta toisaalta mä oon kokenut vähän masentavana ehkä sen, että nyt tämän marssin jälkeen keskustelu on edelleen jatkunut julkisuudessa naisten pukeutumisesta. Esimerkiksi mainittu Tuomas Forsberg kiinnitti huomiota siinä Aamulehden jutussaan siihen, että oikeudet on ihan jees, mutta mikä sitten on kannattavaa pukeutumista esimerkiksi. Ja sitten taas Anna-Stiina Nykänen Helsingin Sanomissa jotenkin peräänkuulutti tällaista sopivan seksikästä pukeutumista, kuitenkaan määrittelemättä, että mitähän se sopivan seksikäs pukeutuminen mahtaisi olla ja mitä sitten tapahtuu, jos ei pukeudu sopivan seksikkäästi.
Ehkä me tullaan tässä taas myös siihen luokkakysymykseen ja kysymykseen myös hyvästä mausta. Että kyllä mä ajattelen, että tämä tämmöinen niin kuin sopivan seksikäs pukeutuminen sisältää myös jotenkin semmoisen ilman muuta siis semmoisen luokka-aspektin.
Joo, ja liittyyhän siihen ehdottomasti se, että riippuen, niin kuin, siis että jossain cocktail-kutsuilla se on ihan fine, että kuinka lyhyt tai avokaulainen tai avoselkäinen mekko ja kuinka korkeat korkkarit, mutta se voi olla myös vaan niin kuin tyylikästä. Tai että sä oot vaan niin kuin osannut pukeutua tilanteen mukaan, mutta niin kuin täsmälleen periaatteessa samantyyliset vaatteet jossain toisessa kontekstissa sitten taas oikeuttaa erinäisiin juttuihin muita ihmisiä.
Ja sitten mä luulen kanssa, että tämmöinen niinku uhrin käytöksen syynääminen, okei, siihen voi varmasti liittyä nämä luokkakysymykset. Ja toki siihen liittyy monenlaisia valta-asetelmia, mutta musta tuntuu, että kun se on tavallaan siis sellainen puhetapa, jossa syynätään sen uhrin käytöstä, se on tavallaan niin kuin se on saanut sellaisen vallan, että se näyttäytyy objektiivisena totuutena. Et sen takia musta tuntuu, että ihmisille, jotka ei välttämättä edes hirveästi kelaa sitä, ne ei ajattele, että minäpäs nyt uusinnan tässä tämmöistä tiettyä valta-asettelua, vaan ne ajattelee, että onhan se nyt vaan niin kuin, se on järkevää. Niin kuin maalaisjärjellä ajateltuna se on järkevää miettiä sitä, että missä kävelee, kuinka humalassa ja minkälaiset vaatteet päällä. Eikä välttämättä tule ajatelleeksi sitä, että no siinä taas uusinnetaan tietynlaista keskustelua, siinä taas kiinnitetään huomioon aivan täysin väärään asiaan.
Joo, niin, eihän me mietitä, että mitä niillä tekijöillä on päällä tai miten ne käyttäytyy. Ja.
Aivan. Jotenkin varsinkin kun on kyse mielenosoituksesta, niin tämmöisten niin kuin kannattavuuslaskelmien tuominen mukaan keskusteluun tuntuu vaan ihan täysin absurdilta. Totta kai me perätään jotain ihan niin kuin mitenkään jakamattomia oikeuksia ja halutaan täydellistä yhteiskuntaa ihan sama, vaikka se ei olisikaan välttämättä kauhean realistinen vaatimus. Mä muistan, että meiltä myöskin tuli mieleen tästä alastomuudesta, että tota, jossakin haastattelussa, mitä tehtiin ennen tätä marssia, missä mua ja Varpua haastateltiin, niin toimittaja koitti jotenkin vetää tätä keskustelua tähän alastomuuden suuntaan, että no mitäs mieltä me nyt ollaan alastomuudesta ja näin. Ja sitten myöskin meillä oli tällainen slogan tässä marssin tota, mainonnassa, että tervetulleita ovat niin burkat kuin bikinitkin. Ja sitten se kanssa herätti jossain keskustelua siitä, että no eikö burkat ole nyt juurikin naisen alistamista pahimmillaan ja näin. Mutta mä näkisin, että nämä on vähän ehkä eri keskusteluja tavallaan, että pukeutuuko burkaa vai ja miksi pukeutuu burkaan tai pitäisikö saada pukeutua alas tai olla pukeutumatta ollenkaan. Meidän ihan yksinkertainen pointti tässä oli kuitenkin vaan se, että ihan sama mihin pukeutuu tai jos ei pukeudu, niin ei vaan pitäisi olla, siinä ei pitäisi olla mitään, mikä saisi aikaan sen, että olisi niin kuin enemmän tai vähemmän syyllinen siihen mahdolliseen häirintään tai väkivaltaan, mitä sitten kohtaa. Mutta ehkä näillä puheilla on sitten aika jo mennä taas eteenpäin seuraavaan haastatteluun. Pätkään, jossa puhutaan miehistä.
No, mistä me miehet ylipäätään voidaan enää puhua niin kuin tässä yhteiskunnassa? Saadaanko me niin kuin sanoa enää mitään? Niin kuin, pitääkö meillä olla miehiä ja silleen niin kuin isokyrpäisiä niin kuin härkiä, mitkä tulee ottaa naisen? Vai niin kuin, pitääkö meidän niin kuin olla jotain sellaisia tosi niin kuin neitimäisiä alistujia? Vai tämmöisiä niin kuin vaaleanpunaisia vaatteet pitää? Mitä tämä niin kuin juttu on?
No eikä tämä oikeastaan siihen hirveästi liity, että niin kuin millaisia miesten tarvii olla. Niin kuin noin sinänsä.
Eikö liity yhtään?
No siis tietyllä tavalla joo, mutta eihän se mitenkään suoranaisesti, siis varmaan miehiä voi olla niin monenlaisia kuin on, ja varmaan naiset haluaa myös erilaisia miehiä, ja miehet keskenään haluaa erilaisia miehiä ja niin edelleen. Mutta pointti on se, että ei saa niin kuin ilman toisten suostumusta ja toisia kunnioittamatta niin kuin käydä käsiksi tai häiritä tai olla tiellä.
Hei, saako sitten pari kysymystä? Mikä on sun nimi?
Antti Viranto.
Minkä takia oot tullut tänään Lutkamarsille?
Osoittamaan, että miehinen kuva himojensa ohjailemasta olennosta on väärä ja yhteiskuntamme sopimaton.
Eli sä koet, että tää niin kun tietty niin kun feminismi ja tietty käsitys miehestä tuli sekä muuttua pikkuhiljaa?
Kyllä. Elämme yhteiskunnassa, jossa asioista on voitava keskustella.
Onko suomalainen mieskuva liian kapea?
Yleensä on, kyllä, mielestäni.
No, miten sitten sä miehenä koet, minkälainen niin kuin miehen rooli Suomessa? Osaatko sä sanoa, tai mikä sun näkemys on siitä, että millainen niin kuin miehen asema tässä suhteessa on?
Kyllähän sitä monesti kärjistetään kovin paljon, mutta kyllä mun mielestä jokaisen miehen pitäisi ymmärtää se oma paikkansa ja olla niin kuin pysyä kaidalla tiellä näissä asioissa. Sen takia täällä ollaan.
Kyllä. Kaidalla tiellä eli niin kuin dialogissa ja ymmärtää ja kuunnellen toista sukupuolta.
Todellakin. Ei mikään miesten valtakunta ole.
Kiitos teille. Tämä on hyvin kiinnostavaa.
Siinä mietteitä miehistä. Varpu, minkä verta siellä oli miehiä marssimassa?
Itse en osaa arvioida, mutta Aamulehti oli arvioinut mun puolesta, että siellä oli 1/3 miehiä.
Oliko siinä niiden ikäjakaumasta esimerkiksi puhetta?
Mä en kyllä valitettavasti sitä muista. Muistan itse nähneeni aika paljon nuoria miehiä, oli ehkä muutama vähän vanhempikin siinä joukossa, jonka näin, mutta mä oon vähän huono sanomaan sikäli, että mä olin aika lailla ihan siinä marssin etupäässä, niin en nähnyt koko konkkarankkaa.
Oliko tämä tarpeeksi? Olisiko miehiä pitänyt olla enemmän?
Olisin suonut, että olisi ollut enemmän, mutta mä oon tostakin positiivisesti yllättynyt, että jos sillä todellakin oli kokonaista 1/3, niin voin sillä niin kuin ilolla ajatella, että tämä sanoma on tavoittanut miehetkin. Ehkä sitten ensi kerralla, kun on iso feministinen mielenosoitus, niin sitten 50-50.
Niin varmasti. Miten miesten pitäisi teidän mielessä suhtautua tämmöiseen toimintaan, joka on kuitenkin aika selkeästi naisvetoista ja naisenemmistön toimintaa?
Siis tämähän on käsittääkseni sekä feministejä että sitten feministejä sympatiseeraavia miehiä, niin jakanut aika paljon tämä kysymys, että voiko mies olla feministi, ja jos on, niin missä määrin kannattaa tai on kuulu ottaa mukaan naisten järjestämiin tempauksiin. Koska siinä käy helposti niin, että tavallaan miehet tulee sitten senkin liikkeen tai mielenosoituksen tai tempauksen niin kuin äänitorviksi, että sitten naisten ääni hukkuu, koska ainakin aikaisemmin feminismi ymmärrettiin ennen kaikkea naisten henkilökohtaisen kokemuksen tavallaan ilmauksena, että naiset eivät ole saaneet ääntään kuuluviin. Ja tällä myöskään miesten, vaikka he olisivat siinä mukana siinä jutussa, niin ei pitää varoa sitä, että eivät hiljennä naisten ääntä. Että tässä on nyt, että vanhemman sukupolven feministit, jotkut naisfeministit ovat jopa sitä mieltä, että mies ei voi olla feministi, häneltä puuttuu se kokemus siitä alistetuksi, riistetyksi ja sorretuksi tulemisesta. Mun käsittääkseni tämän päivän feministien, ainakaan tämän sanotaan nyt alle 50 tai alle 40 keskuudessa, ei enää ole semmoinen issue enää. Että kunhan myöskin sukupuolisen tiivisesti lähestyy tätä asiaa, niin se ei ole mikään ongelma osallistua näihin juttuihin omalla äänellään ja julistautua feministiksi. Sitten jos sallitte, niin mä voisin ottaa tuossa noissa haastattelussa, oli pari sellaista pointtia, jonka mä keräsin tähän muistiin. Joo, mä voin saman tien sanoa ne, että ensinnäkin siinä, että tästä, että tämä miehen rooli tai tämmöinen mieskuva on liian kapea, se varmasti pitääkin paikkaansa, että sehän on, nythän nyt parikymmenen vuoden ajan Suomessakin on jonkun verran harrastettu maskuliinisuuksien ja miesten tutkimusta, mutta niissäkin on vähän ongelma se, että tavallaan ollaan kiinnostuneempia siinäkin tutkimuksessa enemmän niistä valtarakenteista, jotka suurattavat naisia, mutta myös ehkä toisia miehiä, ja analysoida niitä, kuin pyrkiä aktiivisesti ajattelemaan jonkinlaista vaihtoehtoista tapaa toteuttaa olla mies. Eli se on semmoinen dilemma, että tavallaan tämmöinen kriittinenkin tutkimus helposti uusintaa niitä valtarakenteita, tai ainakaan sillä ei ole antaa nykyisyydelle mitään vaihtoehtoa, mikä on kuitenkin kriittisen tutkimuksenkin yksi tavoitteista tai tehtävistä. Samoin tämä, tuossa oli ensimmäisessä jutussa taisi olla puhetta tästä, tämä on kertonut tänne, että maskuliinisuuden kriisistä, ei se kyllä varsinaisesti siihen, sitä musta sanaa siellä käyttänyt, en kyllä tarkalleen muista, että mistä toi nyt tuli mieleen, mutta se on oppinut kuitenkin, niin tavallaan tämä, niin kun, tässä nyt ollaan puhut, poliitikot puhuu helposti tämmöistä ja toimittajat ja miksei tutkijat myös tämmöistä maskuliinisuuden kriisistä, mikä olisi pukannut päällä juuri nyt. Et toisaalta voisi ajatella, että miehys on aina ollut kriisissä, niin se on vähän niin kuin globaali kapitalismi, että se aina kriisiytyy, mutta se pystyy ne omat valtasuhteensa juuri sen kriisiytymisen kautta niin aina rakentamaan itselleen edulliseksi uudelleen. Että kyllähän jonkinlaista muutosta, että naiset ovat valottaneet tässä nyt viimeisen 20 vuoden aikana viimeisemmisiä linnakkeita on tullut naispappeus, naiset pääsi armeijaan, kansanedustajista yli 40% on naisia. Naiset äänestää aktiivisemmin eduskuntavaaleissa nykyään kuin miehet. Että nämä kaikki, tämä muutos tapahtui siinä 80-90-luvun taitteessa. Että kyllähän se jonkun verran siis on jonkinlaista moraalista paniikkia niin kuin konservatiivisesti ajattelevien miesten ja miksei joidenkin naistenkin keskuudessa aiheuttanut. Mutta on kuitenkin vaikea sanoa, että on niin kuin objektiivisesti jos niin kuin miehys kriisissä. Että musta on, että useampia miehiä ei vaan tämä miehen roolin problematisointi kauheasti kiinnosta. Että miehet tietyt tämmöiset populistiset, että on lukenut tutkimuksen, jossa sanottiin osuvasti, että on kahden kaltaiset henkilöt on kiinnostuneita tästä teemasta, että miehyyden kriisistä ja sen analysoinnista on tutkijat, jotka elää sillä, että ne saa sitä rahaa joltain akatemialta, että tekee tämmöistä tutkimusta ja puhuu miehyyden kriisistä ja toiset on populistiset poliitikot, jotka pystyy niin kuin vetoa, että nyt maskuliinisuus on kriisissä, että äänestäkää häntä, hän palauttaa nämä vanhat sukupuoliroolit kunniaan.
Aivan.
Mua huvitti kyllä tämä vertaus, että globaali kapitalismi ja mieheys molemmat kriisiytyy aina säännöllisin väliajan. Jotenkin tuntuisi, että varmaan näissä molemmissa tilanne on se, että ne valtaa pitävät luokat, ne ei kuitenkaan sitten koskaan kärsi kriisistä, oli sitten kysymys kapitalismista tai miehistä.
Itse asiassa mua kiinnostaisikin kysyä tässä Iiriltä, että jos nyt ajatellaan, että maskuliinisuus on jatkuvasti kriisissä ja samalla tavalla kuin globaali kapitalismin kriisiytyminen, niin sitä kautta vaan niin kuin uusintaa omaa valtaansa, niin miten sitten tällä hetkellä tämänhetkinen mieheyden tai maskuliinisuuden kriisi, mitä kautta siinä sitten päädytään uusintamaan samat valtarakenteet?
Niin en tiedä, onko se sitten kriisissä, tai sanotaan niin, että jos maskuliinisuus on koko ajan kriisissä, niin sitten se ei ole erityisesti juuri missään kohdassa kriisissä.
Niin.
Mutta kyllähän tässä tietenkin jonkinlaista muutosta, että kyllähän nyt sukupuolieroa ja roolia ja järjestystä neuvotellaan uudelleen. Että siellä on 80-90-luvun taitteessa ne vanhat mies- ja naiskansalaisuuden normit jollain tavalla notkahti tai suorastaan romahtivat tämän teollisen suljetun yhteiskunnan myötä. Ja nyt ollaan siirtynyt tämmöisen moninaiseen, seksuaalisesti ja sukupuolisesti ja etnisesti moninaisempaan globaaliin avoimempaan yhteiskuntaan. Ja kyllähän siinä tulee jonkinlaisia uusia mieheiden ilmentymiä, että siinä on tämmöisiä ylemmän keskiluokan Alexander Stubb-tyyppisiä meneviä miespoliitikkoja, niille ei näitä ole mitään ongelmaa tästä kriisistä. Päinvastoin ne on pystynyt hyvinkin käyttämään tätä uutta tilannetta hyväkseen. Toisaalta sitten se on antanut tilaa juuri tämmöisillä populistisilla poliitikoilla. Että siinä on oikeastaan nyt politiikan tutkijana just kiinnittää siihen huomiota, että tämmöiset naispoliitikot ovat ehkä kaikista eniten näitä väliinputoajia. Mutta tämä nyt ehkä meni vähän ohi aiheen, tai tämä pitäisi jotenkin liittää tähän lutkamarsseiluun. Et ehkä tämä lutkamarsseilu, kun marsseilukin voidaan niin kuin nähdä jonkinlaisena juuri tämän sukupuolijärjestyksen uudelleenneuvotteluna tämmöisessä postmodernissa jälkiteollisessa yhteiskunnassa.
Nyt taas minua rupesi kiinnostamaan viittaus noihin populisteihin, jotka sitten ratsastaa niille ihmisille, jotka sattuu olemaan sen nokkimisjärjestyksen alapuolella. Oli ne sitten uusfasistit tai sitten naisvihamieliset populistit, jotka itse asiassa olen ymmärtänyt, niin saattaa aika lailla ponnistaa vähän niin kuin samoista lähteistä tai olla samoja henkilöitä.
Joo, ehdottomasti tässä on siis, kyllä mä näen, että tämä naisvihamielis on yksi semmoisia keskeisiä teemoja tämän maahan muuttovastaisuuden kanssa, mikä yhdistää niin kuin tämmöisiä populistista radikaalia oikeastaan, mihin voidaan osa perussuomalaisista ja kristillisdemokraateissa esimerkiksi nyt puoluepoliittisesti yhdistää. Mutta kaikki nämä, niiden taustalla mun käsittääkseni on myös tämä yhteiskunnan tuotannon tavan muutokset ja yleensäkin tämä yhteiskunnan avautuminen, että seksuaalisuus ja sukupuolisuus heijastaa myös sitä.
Joo, ja ajattelin tuosta kytevästä naisvihasta, että se jollakin lailla tällä hetkellä niin kuin näkyy erityisesti suhteessa niin kuin koulutettuihin naisiin, kellä kenties menee jotenkin hyvin, ja ehkä jos tämmöinen niin kuin perusvihan ja ärtymyksen kohde on semmoinen niin kuin vasemmistovihreä älykkö nainen, joka saa varmaan niin kuin nyt eniten sitä sellaista semmoista jotakin niin kuin ihan niin kuin jotenkin mun mielestä niin kuin käsittämättömän syvältä kumpua vaan, jossa on jotakin niin kuin, että ihan niin kuin niitä pelättäisi tai sitten tietysti on koetaan ehkä, että vaatellaanko, että tällaisilta naisilta tulee niin kuin ylimielisyyttä sitten, ja mutta että jotenkin se, että semmoinen niin kuin tavallinen nainenhan tavallaan, niin sitä välillä sitten ainakin mun mielestä jossakin näissä perussuomalaisissa puheenvuoroissa on taas niin kuin nostettu, että tässä on tällaisia naisjakoja.
Mä edelleen vaan pidän kiinni sitä teesistä, että suurin osa miehistä ei ole hyvässä tai pahassa kiinnostunut juurikaan, ei feminismistä eikä omasta roolistaan, että ei ole sitä ajattelemaan jotain uuden tyyppistä maskuliinisuutta tai lain tästä. Tai homma kravatti, joka ei kiristäisi yhtä paljon. Mutta sitten tämä antaa tietylle tämmöiselle porukalle populistisia poliitikkoja tämmöinen vihan, tai no vihan vähän huono, se on inflaation kärsinyt, että mä en nyt halua sitä käyttää, mutta kuitenkin tämmöisenä antaa poliittista toimintamahdollisuuksia, luoda sitä suhteen sinne potentiaalisiin äänestäjiin tai saada ne äänestämään itseään sitten vaaleissa, vetoamalla juuri tähän uhkaavaan tämmöiseen psykoanalyyttisesti ilmaistuna kastroivaan naishahmoon, joka siis nykyään näyttää olevan tämmöinen punavihreä keskiluokkainen nainen, kun silloin ensimmäisen tasavallan aikaan Suomessa, eli 20- ja 30-luvun alussa, niin se oli enemmän tämmöinen punainen nainen, joka uhkaa tämmöistä valkoisen Suomen puhtautta, uhkaa kastroida sen sankaripojan tai jopa saastuttaa koko valtion, ja se vika sitten täytyy se puhdistaa pois.
Niin, nyt se on kukkahattu täti, joka on syyllinen kaikkeen pahaan maailmassa.
Jos tuon haluaa ajatella positiivisesti, että miten kukkahattu täti ja punavihervasemmistolaisia tai punavihernaisia tissataan julkisuudessa, niin sehän tavallaan osoittaa myös sitä, että niillä nähdään olevan jonkinnäköistä valtaa, joka sitten näyttäytyy uhkaavana. Täällä Ilmari haastatteli ihmisiä myöskin miehistä ja feminismistä. Feminismi nähtiin näissä pätkissä miehiä sukupuolirooleista vapauttavana ja pidettiin tärkeänä, että miehetkin omaksuisi feministisiä näkemyksiä. Se laajentaisi miesten omia rooleja, mutta toisaalta taas se koetaan vaikeaksi. Feministit miehet nähdään ehkä homoseksuaalisiksi tai feministit ylipäänsä miesten vihaajiksi. Ja sitten mietittiin, että tämä termi saattaa olla harhaanjohtava ja että ehkä pitäisi ennemmin puhua esimerkiksi tasa-arvoismista. Mitäs mieltä olette tällaisista ratkaisuista?
Niin, kyllähän se tietysti se tasa-arvo-sana on, sehän on semmoinen, mistä helposti semmoinen syvä haukotus lähtee, kun sen kuulee. Että kyllähän sille tietysti löytyy niin kuin kiinnostavia ja ihan hirveän tärkeitä sisältöjä, mutta kyllä mä ajattelen, että siinä F-sanassa on enemmän kyllä semmoista niin kuin jotain poliittista voimaa sitten kuitenkin ja semmoista tiettyä ytyä. Vaikka tasa-arvo-sana on tietysti kauhean käyttökelpoinen tietyissä politiikan kuvioissa ja sen avulla oikeasti edistetään asioita. En mä sitä sillai väheksy, mutta että ei ole mitään syytä luopua feminismisanan käytöstä.
Joo, kyllä mä oon vähän samaa mieltä, että tasa-arvo ja demokratia, tämmöiset nämä Ranskan vallankumouksen ideaalit, mitkä nyt on levinnyt, ne tuntuu, että kaikki kannattaa niitä riippumatta asiaa yhteydestä. Niin tavallaan semmoinen sen poliittinen voima tavallaan lähtenyt pois niin näistä ilmauksista. Että se F-sana tosiaan herättää jonkinlaista pelon sekaista tunnetta vielä ainakin joissain piireissä nykyään, ja se on ehkä juuri se tarkoituskin, että sillä muutetaan sitten maailmaa. Ja toinen sitten tämmöinen käsittelen huomio on se, että tasa-arvo jollain tavalla ottaa kuitenkin sen maailman valmiina tai annettuna. Että on se tietty normi, joka sitten vaan täytyy nyt panna täytäntöön, että kaikki muutkin saavuttaisi sen ja sitten elämä tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Kun taas feminismi jollain tavalla lupaa, että se maailma ei ole valmis, että ei ole mitään sitä normia tai sitä ei ainakaan ole vielä saavuttanut, että kukaan ei ole sitä vielä saavuttanut. Että se lupaa niin kuin yhteiskunnan täysvaltaista tai täysmittaista muutosta tai suorastaan vallankumousta.
Mä toisaalta näen sen, että minkä takia jotkut ihmiset kokee sen sanan feminismi jotenkin luotaantyötävänä semmoisena, että se ei koske niitä. Ymmärrän sen logiikan, että no, jos se tarkoittaa myös miehiä, jos sen tarkoitus on vaan luoda myös tasa-arvoa meille, niin miksi meitä ei ole siinä nimessä. Mutta mä en kuitenkaan koe, että se on se varsinainen ongelma, vaan mä luulen, että se syy siihen, että miksi miehet ja monet naisetkin varmaan yhtä lailla karsastaa feminismiä, on se, että mitä Jiri tuossa vähän aikaisemmin mainitsi, että meillä on nykyään aika lailla uusia tuulia feminismissä kuin mitä oli muutamia vuosikymmeniä sitten radikaalifeminismin aikoina, jolloin, niin kuin Jiri esimerkissä mainitsikin, niin tavallaan jotkut feministit halusivat sulkea miehet ulkopuolelle, kokivat, että tämä ei edes kuulu miehille. Ja mun mielestä se, mitä niin kuin nykyään feminismin tulisi tehdä, olisi pyrkiä aktiivisemmin puhuttelemaan miehiä, tuoda nimenomaan aktiivisemmin tätä tasa-arvopointtia, esimerkiksi nostamalla sellaisia miesten kannalta suspekteja tasa-arvokysymyksiä, niin kuin vaikka armeijan tehokkaammin esille. Ja sitä kautta pystyisi ehkä osoittamaan, että feminismillä on oikeasti tarkoitus tavoitella tasa-arvoa sukupuolten välillä.
Sitten joku voisi tuosta kyllä kavahtaa ehkä takajaloilleen sikäli, että jos aletaan puhumaan miesten ongelmista enemmän, niin kuka sitten jatkaa puhumista naisten ongelmista, jotka on edelleen polttavia.
Niin, tässä on se asusti, että se, että puhutaan abstraktista merkityksestä, että kunhan me aletaan puhumaan miesten ongelmista tai naisten ongelmista, kyllä siellä on siis on ihmisiä, jotka tekee aktiivisesti töitä sen, että ne on nostanut sen jonkun asian esille. Ja kuten tässä on tullut jo parin kertaa jo sanottua, niin valitettavasti useampia miehiä ei kauheasti kiinnosta miesten ongelmat. Käsitteelläkö sitten heitä itseään tai sitten jotain toisia miehiä. Et myöskään siinä, että se on vähän hassua ajatella, että feministien tehtävä olisi alkaa puhumaan miesten ongelmista, jos miehiä itseään ei kiinnosta heidän omat ongelmansa. Tai ehkä he eivät näe sitä ongelmana. Esimerkiksi jos nuori mies haluaa ajaa mopolla lujaa ja kuolla nuorena, niin kenen, onko se, jos ei saa olla hänellä ongelma itselleen, niin kenessä sitten pitäisi olla ongelma? Miksi se valtion pitäisi sitä kontrolloida tai jonkun epämääräisen feministimassan?
Ehkä tuossa on, siis mä nyt voin tässä tunnustaa tällaisessa Lutkaradiossa, että siis en halua kutsua itseäni feministiksi, eikä siihen tarvitse ehkä mennä sen syvemmin. Mutta ehkä tuossa, mitä sä just niin kuin Jiri äsken sanoi siitä, että jos miehet ei itse tajua niin kuin sitä ongelmaansa, niin miksi kenenkään muunkaan tarvitsisi. Niin siinä on niin kuin semmoinen asetelma jo lähtökohtaisesti, että no täällä on nämä kaksi sukupuolta, jotka pitää huolta niin kuin itsestänsä, oman itsensä, oman genrensä sisällä ja mitäs siitä toisesta. Ja se on ehkä semmoinen, mikä niin kuin on ainakin yksi niistä syistä, minkä takia mä en vaan niin kuin tykkää siitä samasta sanasta feministi.
Joo, no.
Ja toinen liittyy kyllä siihen niin kuin sellaiseen keskusteluun jotenkin ehkä siitä, että mä en koe, että et niin kuin aikaisemminkin mainittiin jotenkin just, ehkä Jiri mainitsi sen henkilökohtaisen kokemuksen ja sen ajatuksen siitä niin kuin semmoisena hyvin keskeisenä asiana. Ja sitten taas jotenkin mä, vaikka mä tiedän, että feminismi sisältää monenlaisia yhteiskunnallisia keskusteluja, niin silti mä en ole niin kuin päässyt eroon siitä fiiliksestä, mikä mulle tulee siitä sanasta, että se on niin kuin jotain sellaista todella henkilökohtaista, mitä mun nyt pitäisi ruveta tässä esimerkiksi muille ihmisille levittelemään tyyppinen ajatusmalli. Ja siis mä voin ehkä vielä sellaisen analyysin heittää tähän, että mä tajusin jossain vaiheessa, että tietyllä tavalla niin kuin se vastenmielisyys, mikä mulla on sitä samaa sanaa kohtaa, on tosi samantyyppinen kuin esimerkiksi monilla niin kuin vasemmistolaisuutta tai työväenluokkaisuutta, niin kuin sellaisen identiteetin omeksumista kohtaan. Koska se on, niin kuin, vaikka mä tietyllä tavalla tunnistan, että minkä takia mä koen sen vastenmielisenä, vaikka mä tiedän esimerkiksi kuinka monipuolisia keskusteluja käydään feminismin sisällä, niin silti se mun niin kuin ensimmäinen fiilis aina siitä asiasta on se semmoinen jotenkin alentuvainen, jotenkin liian henkilökohtainen ja uhripositioon asettaminen. Enkä mä halua sellaiseen. Miksi mä haluaisin olla sellainen?
Joo, no mä tein tuohon pienen tarkennuksen. En mä tosiaan sitä varsinaisesti tarkoittanut, että feminismi tarkoittaa sitä, että miehet pitäisivät huolta omista asioista ja naiset omista asioista, ainakaan niin yksinkertaisesti. Että se, että tosiaan ensinnäkään sitten, että miehiä ei näytä kiinnostavan, että sitten silloin on hyvin vaikea ulkoapäin niin kuin tulla paimentamaan niitä ja heidän puolestaan niin kuin tehdä jonkinlaista emansipatorista työtä tai laajentaa niitä miehyyden normeja tai muuttaa niitä sukupuolirooleja. Mutta toisaalta sitten jo pelkästään se, että naiset muuttuvat ja pohtivat sitä naiseutta, mitä on ollut nainen, niin kyllä se heijastuu tavalla tai toisella myös miehiin, koska me elämme kuitenkin tässä samassa yhteiskunnassa ja meillä on tämmöinen ainakin toistaiseksi vielä ollut tämmöinen kaksinapainen sukupuolijärjestys, mikä sekin kyllä alkaa hiljalleen jo murtumaan, että ehkä se liittyy tähän teollisessa yhteiskunnassa oli selvästi mies- ja naiskansalaisuuden normi. Nythän ei ole, jos se normi sortuu, niin sitten ehkä sukupuolessa tulee semmoinen liukuma. Ei ole niin selkeä sukupuolieroa enää.
Mut mun täytyy sanoa, että mä oon eri mieltä tosta, etteikö miehiä kiinnosta tasa-arvokysymykset. Mä luulen, että nimenomaan tässä asiassa tulee nämä luokkaerot esille. Eli ne miehet, joilla periaatteessa asiat on ihan hyvin, niin akateemisesti koulutetut, hyvin toimeentulevat miehet, ei niiden oikeastaan tarvitse vaikuttaa asemaansa mitenkään, ei niiden elämässä ole mitään suuria epätasa-arvokysymyksiä, mutta sen sijaan sitten ne nokkimisjärjestyksessä alempana olevat miehet mekastaa sitten tuolla hommafoorumilla ehkä, tai sitten internetin palstoilla kokemistaan epätasa-arvoisuuksista. Ja eikä heillä ole mitään tavallaan samanlaista kanavaa ajaa niitä asioita.
Mm. Kyllä mä näen myös sen, että aika monet keskiluokkaiset miehet nimenomaan on ehkä niitä, jotka jotenkin näitä asioita on myös tiedostanut. Esimerkiksi joku puhe niin kuin isien oikeudesta myös olla isiä ja vanhempia, niin kyllä se on mun mielestä niin kuin enemmän nimenomaan ehkä keskiluokkainen keskustelu, joka on lähtenyt siitä, että onko oikeus sieltä palkkaduunista myös sen isän lähteä oikeasti sille vanhempainvapaalle, tai miten siellä oikeudessa, jos ne lapset menee aina sille äidille. Niin kyllä että nämä on mun mielestä tosi keskiluokkaisia, nimenomaan sitten ehkä siihen maskuliinisuuteen tai mieheyteen niin kuin sieltä lähteviä keskusteluja.
Voi olla. Useinhan tuossa niin kuin ratkaisuna siihen, että kenen ongelmia nyt ratkotaan, niin nähdään sitten se, että just vähän niin kuin Iiri viittasi, että kun sukupuolet nyt rakentuu tässä maailmassa niin kuin toistensa kautta ja heijastelee toisiaan, niin sitten se, että ratkotaan toisen sukupuolen ongelmia tai yhden sukupuolen ongelmia, niin sitten myöskin tavallaan parantaa toisten asemaa, että sellainen win-win tilanne. Mutta jos kuunnellaan
saanko mä sanoa vielä yhden kommentin Varpulle? Eli ensinnäkin toi, että onko hommafoorumi joku esimerkki työväenluokkalaisesta miehestä, niin ei mielestäni, niin siellä on enemmänkin ehkä alempaa keskiluokan miehiä. Ja tämä niin sanottu miesliike tai semmoista juurikaan ei ole, että onhan sitä jonkun verran, mutta ne on kuitenkin, ehkä ne aktiivit on kuitenkin joissain kymmenissä, maksimissaan muutamassa sadassa miehessä, että semmoista samanlaista semmoista isoa liikettä, niin kuin feministinen liike, ei näyttäisi kuitenkaan olevana. Ja se nyt palautuu myös siihen, että mä ajattelen, että monet työväenluokkalaiset miehet ovat enemmän tyytyväisiä elämään kuin sitten taas alemman keskiluokan miehet, jotka vertaavat itseään ylemmän keskiluokan miehiin. Että siellä on semmoista tyytymättömyyttä, mutta se ei liity varsinaisesti sukupuolijärjestelmään välttämättä, vaan se siihen, että he joutuvat ajamaan ladella, kun tekisi mieleen ajaa Mersulla.
Joo, nyt meillä on varmaan aika mennä eteen. No kommentoi nyt sitten.
Joo, tosiaan olin vielä vaan sanomassa Jirille, että ei se feministinenkään liike päivässä lähtenyt liikkeelle. Ja se, että meillä on tällä hetkellä miesaktivisteja, niin se ei tarkoita sitä, että ne tavallaan pysyisi yhtä harvalukuisina kuin on tällä hetkellä. Että homma on sysätty liikkeelle ja toivon mukaan sieltä jotain.
Niin, no saa nähdä miten käy.
Kyllä.
Ai niin, mäkin haluaisin sen vielä kommentoida Veeralle tästä uhripositioon asettamisesta, että mä tavallaan kyllä näen sen ongelman siinä, mutta ehkä niin kuin mussa feministinä ja muutenkin ehkä monessa muussakin on sitten sellainenkin maailmanmuuttaja meininki, että mä näkisin, että olemalla ei uhriposition omaava feministi jotain vahvaa feminismiä toteuttaessa, niin voisi myöskin muuttaa sitä feminismin ja uhriuden niin kuin yhdistelmää tai sitä yhteyttä sitten niiden välillä. Että myöskin feminismiä pystyy muuttamaan sillä, että minkälainen feministi itse on.
Varmasti.
Mutta nyt on aika mennä seuraavaan haastattelupätkään, jossa puhutaan julkisesta keskustelusta, tasa-arvosta tai feminismistä.
Haha, mutta koska I'm in control, minä vielä vastaan. siis tietyllä tavalla mä ymmärrän sen, että totta kai jossain liikkeessä sisällä toimiminen on myös niinku potentiaalinen mahdollisuus ja paikka muuttaa sitä. Mutta se on niinku samanlainen keskustelu kuin vaikka johonkin vasemmistolaisuuteen identifioituminen, että jos ei sitä vaan koe omaksensa, niin sen sanominen, että no et sä nyt tajua, että kuinka hyvä juttu tämä feminismi on, ja sä voisit muuttaa tätä, sä voisit olla tässä mukana, niin se ei vaan niinku lähde siitä. Ja et se on niinku jonkinnäköinen isompi joku identifioitumisen ja jonkun sellaisen kysymys, mikä ei ratkee vaan sillä, että joku osoittaa sulle, että no ootpas sä nyt dorka, kun sä et ole feministi, tai että sähän voisit tehdä tästä asiasta toisen. Ja mä luulen, että tosi samanlainen fiilis on monilla esimerkiksi, jotka ei halua olla vaikka missään tekemisissä vaikka vasemmiston kanssa, niin kuin sen nimityksen kanssa, vaikka täsmälleen samantyyppisiä asioita
niin,
ajaa.
Tämä on aivan äärimmäisen elämässä mielenkiintoista, siis sikäli, että kun joillekin se kuitenkin feminismi ja vasemmistolaisuus myös tarkoittaa sitä, että niiden kautta pystyy muuttamaan maailmaa, että mikä se on se taustaero sitten siinä taustalla.
Niin
mutta
onkin.
Puhutaan tästä toisessa lähetyksessä. Tai.
No niin, nyt lähtee siis julkinen keskustelu tasa-arvosta ja feminististä nauhalta.
Mitä niin vakavasti ottaen Suomessa feministinen ja tasa-arvokeskustelu, niin onko se sun mielestä kohdillaan tällä hetkellä?
No mun mielestä se on oikeastaan aika hiljasta. Tai sillain, että eihän nyt... Tää on nyt ollut ehkä pitkästä aikaa semmoinen iso keskustelun avaus, tai siis, että jotenkin huomioitu tosi laajasti mediassa.
Ei ollut tapana puhua.
No ei hirveesti. Mun mielestä niinkö on monia semmoisia juttuja, mistä ei kyllä niinkö jotenkin puhuta.
Onko sun mielestä tasa-arvokeskustelu, feminismi Suomessa tällä hetkellä kohdillaan?
No mä en Mä en osaa sanoa, mutta mun mielestä niinku semmoinen feminismi, sovinismi, vastakkainasettelu on vähän niinku arveluttavaa, että ei voida sanoa, että voisiko niinku järjestää marsseja miehille, että siellä huudettaisiin, että feminismi alas ja vastaavia niinku iskulauseita, että tämä koko ajatus sovinismi, feminismi on mun mielestä niinku vähän erikoinen, että enemmän pitäisi niinku painottaa siihen, että ihmiset on ihmisiä ja pitää kunnioittaa kaikkia ihmisiä ilman, että niinku, et vaikka se omat seksuaaliset halut kaikilla on niitä, niin et ne ei niinku tuu millään lailla ne hallitseviksi, että ei ole pakko toimia niinku omien seksuaalisten halujen ja muiden niinku johdattelemana, että se olisi mun mielestä niinku tärkeämpää. Ja sitten ilman muuta se, että naisten palkkaus ja muu olisi samalla tasolla kuin miesten, mutta toki ne alat, ehkä tämä nyt on taas sitten eri kysymys, että ne alat, joilla naiset yleensä työskentelee tai suurin osa on naisvaltaisia aloja, niin ne on muutenkin jo vähän alhaisemmin palkattu.
Puhutaanko niin kuin raiskauksista ja vaikkapa niin kuin nuoriin niin kuin naisiin kohdistuvasta häirinnästä tarpeeksi Suomessa tällä hetkellä?
No ei puhuta, mutta esimerkiksi tällä hetkellä hän on laajemmisesti niin kuin analysoimassa sitä, että onko se rangaistukset tarpeeksi kovia. Ja toivottavasti päädytään hyvin johtopäätöksiin siinä prosessissa.
Entä sun mielestä?
No ei ehkä tarpeeksi. Sitten sekin, että miten niistä raiskauksista kirjoitetaan, niin se aina, että se on tyylin, että nainen raiskattiin, eikä että mies raiskasi. Että jotenkin sitä uhria, sitä tuodaan esiin, eikä sitä, että kuka sen teki. Mut se oli hirveän rohkea veto, kun oli tämä yksi kaupan kassa. Musta missä kaupungissa se oli, joka hänet oli raiskattu työvuoron jälkeen, mutta siitä tuli oikeudenkäynti, niin hän halusi sen pidettävän niin kuin julkisen oikeudenkäynnin, ja häntä haastateltiin. Hän oli hirveän rohkea nainen, että hän omalla naamalla antoi televisiossakin haastatteluja. Joo. Se oli mun mielestä hirveän rohkea. Ehkä sekin kuvaa nyt, että ollaan pääsemässä vähän eroon siitä, että uhrit ei tarvitse piiloutua johonkin, että se on niin kuin noloa, että on tullut raiskatuksi.
Onko sun mielestä suomalainen keskustelu tasa-arvosta ja feminismistä tällä hetkellä ihan kohillaan?
No sanotaanko, että Suomessa on vähän sellainen ongelma, että hirveän helposti ajatellaan, että tasa-arvohan on jo hyvin pitkälle saavutettu ja feminismiä ei enää tarvita. Ja yllättävän niin kuin älykkäidenkin myös naispuolisten henkilöiden kuuluu sanovan näin. Ja mun mielestä niin kuin feministi sanana ehkä hämää hieman ihmisiä, että sehän on tasa-arvoliike, joka sinänsä kyllä puolustaa myös miesten tasa-arvoisia oikeuksia, mutta tämä on usein aika vaikea ymmärtää, ja sen takia, niin kun, että termi on jo niin värittynyt monille ihmisille, niin se keskustelu jää sille tasolle, että tapellaan siitä, että mitä se feminismi ylipäätään on.
Aivan. Kiitos paljon teille molemmille. Mitä sä olet niin kuin laajemmin aina mieltä tämän hetken feministisestä keskustelusta Suomessa? Onko sitä riittävästi? Onko niin kuin tasa-arvoa, miehen niin kuin asemaa, naisen asemaa? Käsitelläänkö näitä aiheita tarpeeksi mediassa ja yleisessä keskustelussa? Onko sulla tähän niin kuin näkemystä?
No siihen nähden esimerkiksi, että kuinka hyvää ja laadukasta feminististä tutkimusta Suomessa tehdään ja kuinka paljon nuoret ihmiset on kuitenkin kiinnostunut opiskelemaan esimerkiksi naistutkimusta, niin mun mielestä tämä julkinen keskustelu on siinä mielessä, voisiko näin kliseisesti sanoa, että lapsen kengissä.
Oletko sä itse halukas niin kuin vaikuttamaan tähän asiaan vai onko tämä enemmänkin vaan semmoinen asia, mikä niin kuin mikä niin kuin huolestuttaa sua henkilökohtaisella tasolla, vai aiotko sä tehdä asialle jotain?
No, totta kai mahdollisuuksien mukaan haluan tehdä, ja totta kai tämmönen, että tulee marssimaan tämmöselle marssillekin on yksi teko.
Se on aivan totta. Kiitos Aino tästä. Me ehkä jatketaan vielä myöhemmin.
Siinä. Minkälaisia ajatuksia näiden pohjalta herää? Joko feminismistä, keskustelusta tai muusta?
No tuota, jotkut puheenvuorot tavallaan niin kuin vahvisti sen käsityksen, mikä mulla on pitkään ollut, että ihmisillä on usein sellainen käsitys, että feminismi on tosiaan jotain, joka kuuluu vain naisille. Että jotkut saattaa ajatella, että se on jopa tämmöistä, niin kuin, tämmöistä miesvihamielistä ajattelua, mikä ei vastaa ollenkaan mun omaa feminismikäsitystä, mutta jostain syystä se tuntuu olevan kauhean laajalle levinnyt käsitys, ja mä en tiedä, miten sen saisi oijottua.
Ehkä se kertoo juuri siitä, että feminismillä sanana on voimaa, että se ehkä oikeasti olistavia, riistäviä ja sortavia valtarakenteita onnistuu kyseenalaistamaan tai jopa sorruttamaan. Täytyy myös kommentoida tuossa, että toi sovinismi ja feminismi nyt eivät ole. Tai siis tämä on nyt semmoinen vakiolähtö, mikä aina täytyy heittää, että siis sovinismi ja feminismi eivät ole toisensa vastakohtia. Sovinismihan tulee sitten sanoa sauvinismi, mikä oli tasolla yksi Napoleonin marsalkoista, vähän niin kuin tämä Ruotsin nykyinen kuningassuvun tämä pääjehu Bernadotte. Sitten toinen tämmöinen ehkä vähän ongelmalla, tuossa puhuttiin noista oikeudesta tai että kuinka sitten raiskauksista nykyään uskalletaan puhua ja kyseenalaistaa niiden tuomioita, niin mä oon tässä vähän sillä tavalla, että kyllä mä oon itse toiminut että lautamiehenä nyt Tampereen käräjäoikeudessa ja kyllä mullakin oli yllätys, kun mä ensimmäistä kertaa, mä oon nimittäin joutunut 2-3 kertaa nyt istumaan semmoisen, missä on ollut seksuaalirikosjuttu, josta ei saisi niin kauheasti puhua, että mä yritän nyt puhua yleisellä tasolla. Niin on, mutta kyllä mulla oli yllätys, että jos on itse juonut itsensä humalaan, niin se katsotaan, tai sitä, ja jos semmoisen henkilön raiskaa, niin se tuomitaan sitten enemmän seksuaalisena hyväksikäyttänä kuin raiskauksena. Että tämä on kyllä semmoinen asia, minkä mä itsekin korjaisin, ja mun kanssa sitä on nyt, ollaan nyt hiljalleen korjaamassa, mutta sitten muuta mä en ole täysin vakuuttunut, että rangaistuksia koventamalla, niin tekikö se maailmasta paremman paikana elää. Niin ikään nämä monet tämmöiset nimitykset voi olla aika hämääviä. Esimerkiksi lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on hyvin, hyvin laaja se kategoria. Että se voi tarkoittaa sitä, että opettaja on pitänyt oppilasta sylissä, ja sitten se oikeudessa on sitä pohdittu tarkkaan harkasti, että jos siihen pystytään osoittamaan, että se on niin kiihot, jossain mielessä, että haluaa hakea sillä kiihotusta, niin sitten tuomitaan niin lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä. Niin sitten taas monille tulee mieleen, että se on niin lapsen raiskaaja. Että siinä on kuitenkin, että, ja sen takia ehkä joku voi, kun lukee näitä oikeustuomeita lyhyesti lehdistä, mitkä yleensä on sitten on aikaisemmin julistettu salaiseksi, niin että voi kauhistella, että miksi annetaan vuosia ehdollista lasten raiskaamiseen, kun on ollut lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, niin se voi nyt tarkoittaa tuommoista noin. Ja mä väitän, että etteikö siitä voisi jonkinlainen trauma jäädä, mutta kuitenkin, että siinä on kuitenkin sen takia nämä, kun lehdissä raportoidaan näistä oikeustuomioista, niin ne voi olla hyvinkin laajalta eri skaalaa, että siinä mahtuu hyvin monenlaista eri toimintaa siihen juttuun mukaan. Ja mä en usko, että se kauheasti, jos niitä kiristettäisiin, että se niinku muuttaisi ihmisten käyttäytymistä. Kyllä se jostain muualta lähtee se tämmöisen hurinpidollisen mekanismien kautta ihmisten käyttäytymistä täytyy muuttaa.
Se sammunen raiskaushan tuli tavallaan kriminalisoitiin, tai siis tällä nimellähän se kulki viime kesänä, että se on, joo, se on vielä tosi uusi asia. Hetkinen, nyt mä unohdin, mitä mun piti sanoa vaan varpu välillä.
Joo, toisaalta niin osittain samaa mieltä, mitä Jiri sanoi noista rikosten koventamisesta. Ongelma on jossain ihan muualla, mutta toisaalta mun mielestä niillä tuomioilla yhteiskunta osoittaa, että kuinka tuomittavaa joku teko on. Ja jos tällä hetkellä omaisuusrikoksista sä saat kovemman tuomion kuin raiskauksesta, niin kyllä se viesti on silloin se, että se naiskeho ei ole paljon paskankaan arvoinen. Ja lisäksi tässä mun käsittääkseni on semmoisia niin kuin valtakunnallisia tulkintaeroja, että minkälaisia tuomioita ylipäänsä laitetaan, että se haarukka on niin valtava, että periaatteessa myöskin se rikoksen tekijä joutuu tavallaan epätasa-arvoiseen asemaan, riippuen siitä, että missä tuomioistuimessa sä oot käynyt ihan täysin samanlaisesta rikoksesta tuomittavana.
Niin, tässä on ongelmana se, että sitten kun nämä ei ole julkisia ne oikeuden asiakirjat, että oikeus antaa tämmöisen seksuaalirikoksen yleensä vain lyhyen tämmöisen kuvauksen siitä tuomiosta tai raportin vaan siitä, että sitä itse tapausta ei sen, että niitä on hyvin vaikea niin kuin arvioida. Toinen, mikä nyt liittyy tuohon aikaisempaan, niin piti sanoa että vielä se, että sitten kun vaaditaan näitä tätä tiukempaa tuomiota, niin joskus joutunut, samat ihmiset saattaa samaan aikaan, että voi se kauheata, kun nykyään ei pientä flirttiä enää sallita, mutta sitten seuraavassa lauseessa taas ne vaatii, että kovempaa seksuaalirangaistuksia. Tai että eihän nykyään enää opettaja uskalla oppilasta koskea, kun se sitä pidetään pedofiilina. Sitten samaan aikaan vaatii, että kun nyt pedofiililla annetaan vain ehdollista tai korkeataan 2 vuotta linnaa. Se on niin kuin, että se täytyy ymmärtää, että tämä oikeuskäytännössä, että se on ollut hyvin, hyvin erilaisia tapauksia ynnä muuta, ja että se, mitä lehdissä tai tietoisvälissä raportoidaan, niin voi antaa hyvinkin vääränlaisen tai erilaisen kuvan siitä itse oikeudenkäynnistä kuin sitten.
Ja, mutta tähän puhun päälle näköjään sujuvasti, kun muistin, mitä piti sanoa. Mutta että kyllähän meillä siis oikeasti on niin kuin ihan tutkijat todennut, että Suomessa on tasa-arvopolitiikka ja kriminaalipolitiikka ollut pitkään selkeässä ristiriidassa. Ja sehän liittyy siihen, että meillä on tämmöinen niin kuin humaani kriminaalipolitiikka ja toisaalta on, sit ajatellaan siis just, että vankila ei ketään paranna, eikä sen elämää paranna, eikä poista rikoksia. Ja toisaalta samaan aikaan on haluttu vähentää vankien määrää siis, ja tietysti tässä tulee niin kuin rahakysymykset. Eli toisaalta sitten tasa-arvopolitiikka ehkä ei viime vuosiin asti ei ole ihan kauhean kiinnostunut ollut väkivaltakysymyksistä, ja nyt on ruvennut nostaa niitä esille, mutta tässä on ihan semmoisia aitoja, että mäkin olen kuullut sitä niin kuin ihmettelyä jossakin sosiologipäivillä siitä, että miten feministit nyt on vaatimassa näitä kovempia rangaistuksia, että kun juuri kun yritetään päästä siihen, että ei olisi niin paljon vankeja, jotka istuisi niin pitkiä. Ja tässä on ihan, nämä on tietysti ihan isoja kysymyksiä, minkä äärellä tässä ollaan.
Tuokin ehkä osoittaa sen, että feminismistä on aika moneksi. Toinen esimerkki vastaavasta on Laura Koljosen kolumni Suomen Kuvalehdessä Lutkamarssin jälkeen, missä hän kiinnittää jotenkin huomiota siihen, että täällä on ollut vähäpukeisia ihmisiä tällä Lutkamarssilla, jotka varmasti kutsuu itseään feministeiksi, mutta sitten toisaalta myöskin feministit on niitä samoja, jotka kritisoi esimerkiksi vähäpukeisia mainoskuvia. Niin, feminismistä on tosiaan ehkä vähän liiankin moneksi. Pitäisikö feminismin olla jotenkin rajatumpaa, jotta siihen pystyisi ottaa helpommin kantaa, eikä se aiheuttaisi tämmöistä hämmennystä koko ajan ihmisissä?
Tätä hämmennystä siitä pitää aiheuttaa.
Samaa mieltä.
Tämä liittyy vähän samaan kysymykseen, että voiko mies olla feministi? Että onko se nyt laajentanut feminismin kenttä jo liikaa? Jos kuka tahansa voi sanoa itseään feministiksi, mutta mun mielestä se, että jossittelu, että miten pitäisi tehdä, niin se on vähän turhaa, koska ei sitä pysty kontrolloimaan mitenkään, eikä sitä pidäkään kontrolloida.
Ja mikä ei nyt äkkiseltään tule mieleen semmoista niin kuin täysin tarkkaan rajattua ideologiaa, joka ei polveile mihinkään suuntaan. No. Että siis se on niin kuin mun mielestä, se kertoo terveestä kriittisyydestä, että on erilaisia näkökantoja jonkin tietyn niin kutsutusta saman ideologian sisällä.
Niin, mä itse olen miettinyt, että mitä se neljännen ala feminismi voisi olla, kun kyllähän se jossain määrin feministinen liike on vähän jähmettynyt tai suorastaan institutionalisoitunut yliopistojen naistutkimusten laitoksille sitä 80-90-luvun taitteesta, koska viimeksi oli semmoista kunnon liikehdintä.
Ja nyt varsinkin ehkä Suomessa ja Pohjoismaissa.
Aivan. Kyllä se nyt tietenkin tämä Lutkamarssi nyt antaa ehkä jonkinlaista toivoa, että jotain uutta voisi syntyä. Että tietenkin, jos tietäisin, mitä se neljännen alan feminismi olisi, niin se olisi hyvä. Että ehkä siinä täytyisi nyt olla, koska nyt tämmöinen moninaisuuskin, seksuaalinen ja sukupuolinen moninaisuus, sekin on hyvin kaupallistettu jo nykyään, niin se on vähän, siitäkin se kapina tavallaan kadonnut. Ja feminismi tosiaan, kun siitä on tullut yhä enemmän hyväksytympää, niin ehkä sen pitäisi uudelleen jollain tavalla radikalisoitua ja ehkä pyrkiäkin siihen, että sitä ei tulisi niin hyväksytympää tai semmoista populaaria tai suorastaan pikkuporvarillista.
Hyvä. Vielä viimeiseksi voitaisiin kuunnella marssijoiden mietteitä feministisestä toiminnasta, ja lopetellaan sitten siihen. Meillä aika alkaa valitettavasti loppumaan, mutta haluatteko sanoa vielä jotain viimeisen painavan sanan?
Hei, siis pusu ja halaus Jari Tervolle, joka on tehnyt niin kuin Lutkamarssien lisäksi niin kuin tämän vuoden niin kuin feministisimmän teon sillä uudella kirjallansa ja esiintymällä todella suoraselkästi sen yhteydessä julkisuudessa.
No, mä lähden Ilmarille terkkuja, jos on tota radion ääressä, että olette tehneet hyvät haastattelut.
Mä laitan äitille ja siskolle terkkuja. Ja... Sitten saako mainostaa?
Saa, totta kai saa mainostaa.
Sellainen vielä juttu, että marssi tosiaan meni ihan loistavasti, mutta meillä sattui siinä marssijärjestelyssä sellainen pikku moka, että meidän vuokralla ollut pakettiauto, siihen tuli lommo. Ja nyt me maksellaan aika mojovaa laskua siitä, niin järjestämme tukikeikan 7. lokakuuta YÖ-talolla perjantaina. Soittamaan on lupautuneet ainakin Risto ja Pines and We Fall. Eli kaikki sinne tulee crazy bailuttaa sen. Tervetuloa.
Joo. Juuri tuosta munkin piti sanoa.
Sori.
Mutta hyvä kun sanoit. Joo, mä kiitän puhujia omasta puolestani. Kiitän myös kuuntelijoita ja suuret kiitokset myös mun puolesta Ilmarille ja haastateltaville marssijoille. Totuusradion Lutkaradio siis tulee uusintana huomenna, perjantaina samaan aikaan 10-12 illalla. Ensi maanantaina tähän aikaan kuullaan suora lähetys kaupunginvaltuustosta, mutta kahden viikon päästä puhutaan Totuusradiossa perussuomalaisesta sielun maisemasta. Kannattaa kuunnella. Mutta nyt siis vielä viimeinen pätkä Lutka-marssitunnelmia.
Jep, tämä on sellaista slut actionia, että meitsikin voi ihan hyvin mieli osallistua.
Vielä kuitenkin haluaisin kysyä sulta että miten niin kun tämmöiset tilaisuudet tapahtuvat? Pitäisikö niitä järjestää joka vuosi Tampereella?
No mieluiten, vaikka useamman kerran vuodessa.
Monta kertaa vuodessa Lutkamarssi vai voisiko olla, että olisi niin kuin kaikenlaista muutakin?
Siis kaikenlaista muutakin, niin kuin tämän tyyppistä, ettei pakosta juuri Lutkamarssia, mutta siis niin kuin jotain sellaista, että niin kuin ihmiset ehkä tajuaisi sen jonkun feminismin ja muuta sellaista.
Te olette tullut tänne, haluatte osoittaa niin kuin mieltänne ja näkemyksenne vahvasti tämän asian puolesta. Mitä muuta voisi tehdä, että raiskaukset ja väkivalta, naisiin kohdistuva niin kuin syrjintä, häirintä voisi vähentyä Suomessa?
Pitää muuttaa ihmisten asenteita.
Miten se tapahtuu?
No tämmöisillä tempauksilla ja sitten kyllä mun mielestä ihan pienestä pitäen pitää opettaa siihen, että pitää olla tasa-arvosta ja sukupuoliset roolit ei saisi olla niin vahvat.
Onko ollut hyvä fiilis? Mikä pössis on ollut tänään?
Joo, on ollut tosi hyvä fiilis. Tää on ekaa kertaa mä oon tämmöisessä NS-mielenosoituksessa. Ja on kiva olla hyvän asian puolesta täällä. Ja kaikki on hyvällä fiiliksellä kuitenkin, vaikka on vakava asia.
Toivoisitko, että tämmöinen tapahtuma järjestettäisiin ehkäpä jopa joka vuosi täällä Tampereella?
Ois se varmaan hyvä järjestää, koska on semmosia asioita, ettei niitä saa unohtaa, että ne pitää pitää mielessä koko ajan.
Aivan, kiitos teille molemmille.
Kiitos.
Onks tää tilanne vakava? Onks tää asia niinku ihan vitun vakava? Onks ollut hauskaa tänään täällä?
No ei, mulla on pinkit kynnet, ei tää oo mitenkään ihan hirveen vakavaa, mutta on myös helvetin vakavaa. Et sen takia täällä oli ehkä tänään niin paljon ihmisiä, mutta ei tästä tarvii tehdä niinku ryppyotsasta tai ankeeta tai ikävää.
Mä oon tehnyt ihan järkevää haastelua tähän mennessä, mutta mä oon niinku runnut ihan sekoilemaan sinne aikaan. Mä oon sille...
Ihanaa, sekoile lisää vaan.